Alleluja. Varoņa cilts, mums tāda dziesma bija. Varoņa cilts mēs esam. Tāpēc arī mēs skrienam uz Dievu namus, patīk tikties ar citiem varoņiem. Taisnība. Mums patīk tikties ar Dievu bērniem. Mēs ilgojamies pēc tiem mirkliem. Atkal būt kopā. Jo mēs esam tie, kas mīlam to kungu, kas gribam kalpot viņam, kas gribam piepildīt savu aicinājumu. Vēl tikai mazs brīdis, vārds saka, vēl tikai mazs brīdis, un mēs tiksimies ar Jēzu vaigu vaigā. Un mēs gribam izdarīt visu, ko vien varam, ko vien vajag. Dzīve ir tik dārga, un dienas tik ātri paskrien, mēs vēlamies izdarīt. Jēzus teica, es jums dodu varu, jūs, kas esat dzimuši no manis, jūs, kas izvēlējāties ticēt un piedzimāt, ļāvāties tik dzemdināt, kur to piedzīvot, es jums dodu varu dzīvot kā Dieva bērniem. Jums ir vara, jums ir iespēja dzīvot kā Dieva bērniem. Tas ir, ka jūs varat to izmantot un varat to neizmantot. Vara, tās ir, jums ir tiesības būt Dieva bērniem. Jums ir iespēja būt Dieva bērniem, dzīvot kā Dieva bērniem. Un jums arī ir atbildība dzīvot kā Dieva bērniem. Un mēs šodien turpināsim par to un domājot par savu zemi, par cilvēkiem apkārt un arī viens par otru. Jūs zināt, kad jaunieši vēro laulātos, draudzē, arī draudzē. Taisnība. Jaunieši, jūs vērojat laulātos, jūs, kas taisaties kādreiz precēties. Bērni noteikti, kā viņi mīl viens otru, kā vīri izturās pret sievām, kā sievas izturas pret vīriem, kā citas māmas izturas pret bērniem. Kāda mēs būsim vecumā, kā mēs jutīsimies, vai vecums ir kaut kas labs vai kaut kas slikts, un viņi vēro, kā tie, kas tik ilgi jau pazīst Jēzu, kā viņa dzīves mainās. Mēs ļoti ietekmējam viens otru, ļoti esam par stiprinājumu viens otram. Mums ir nepieciešams šis piemērs, un mēs vērojam viens otru. Un ar savu paklausību Jēzum mēs esam par svētību citiem, bet vēl vairāk mēs esam vēl arī parādā. Mēs esam kaut ko parādā tiem, kas vēl Jēzu nepazīst. Mēs esam viņiem parādā. Viņiem vajag redzēt Jēzu. Viņiem vajag redzēt glābēju. Halleluja! Viņiem jāredz Jēzus, kurš ir mīlestība, kurš ienīst grēku, bet mīl grēcinieku, kurš ir vakar, šodien tāds pats un mūžīgi, kuram pieder visa vara, viss spēks, kuram viss ir iespējams, kuram nekas nav neiespējams un kurš ir mīlestība. Un tomēr, ka mēs domājam par Dievu, kā par mīlestības Dievu, kad tu redzi sevi sludinot, kad tu skaties uz pasauli, nejūties tāds, kā lai saka, nabags, kurš nevar atrast īstos vārdus un kurš baidās, vai tik man pretī nenostāsies kāds gudrāks, kāds kādu filozofu vēl vienu grāmatu izlasīs, ko es nezinu, un es nemācēšu aizstāvēties, es nemācēšu viņam izskaidrot visu un pastāstīt, un ko man darīt ar cilvēku, kurš pārmet Dievam to un to un to un pārmet kristietībai to, un es nevaru visu, man nav laiks izstāstīt, un liekas, tas cilvēks ir tik dusmīgs par Dievu un tā tālāk. Tas tev nav jāsaka neticīgiem cilvēkiem, un tomēr, kad tu lasi kaut vai romiešiem pirmo nodaļu, astoto nodaļu, sevišķi pirmajā, tu tur redzi, ka arī Dievs dusmojas, un Dievs dusmosies, un viņš dusmosies arī uz grēciniekiem, viņš dusmosies uz neglābtajiem, un viņš dusmojas un dusmosies uz tiem, kas dzīvo remden dzīvi, kāpēc? Tāpēc, ka viņš saka, ka visu, ko cilvēkam vajag zināt par Dievu, es esmu atklājis. Dievs ir tik taisns, ne tikai kādam cilvēkam ir jāsatiek seju pret seju, pārdabisks, spēcīgs, sludinātais, pats uzcēlies no mirušiem, bērns tur bijis ar trešā stadija vēzi un vēl, un tagad viss, un tagad es vienkārši nošakēju un pārliecinu un nosludinu, un tad vienalga cilvēks var pagriezt muguru un aiziet. Dievs saka, ka viņš ir parūpējies, ka viņš katru cilvēku ir radījis tādu, katru cilvēku pēdējo attīst, kurš tic, ka viņš pats ir negadījums netīšām sprādzienā radies. Dievs katru cilvēku ir radījis tādu, ka viņš spēj ticēt un tic, ka ir Dievs. Un ir jāpieliek lielas pūles, lai iestāstītu sev, ka Dieva nav, ka es neticu Dievam. Pāvils to saka. Viņš necenšas pierādīt. Viņš necenšas strīdēties ar filozofiem. Viņš saka, daba, un Dievs to saka, daba runā. Jau daba runā. Izej dabā, pastāv pie jūras, paskaties saulē, pavēro putniņu. Vienkārši palpo svaigu gaisu, paskaties uz debesīm. Un Dievs saka, es liecinu cilvēkam, ka es esmu. Pasties, kā dzīvnieks rūpējas par savu bērnu, pavēro to un tai brīdī Dievs saka, es liecinu, ka es esmu. Un tad vēl tik daudz vārdu, un tad vēl sirdsapziņa pulkstens. Tā kā neuztraucies par to, kas man vēl jāizstudē, kas man vēl jāizlās. Ārprāts, es nevaru un nevaru. Nē, cilvēkam ir jāzina par Dievu. Cilvēkam ir jāzina evaņģēlija vēsts par Kristu. Bet cilvēkam ir jāredz, cilvēkam ir jājūt, kad Kristus ir dzīvs manā un tavā dzīvē. Cilvēkam ir jāredz, kad draudzi tiešām ceļ tas kungs, un ka mēs neesam kā pasauli, ka mēs neejam viņu ceļus, ka mēs turam dārgu to, kas ir dārgs mūsu Dievam. Alleluja! Bet mums ir jārūpēs par kādu citu problēmu. Tieši par kādu citu problēmu. Un mūsu problēmu, kāpēc mēs nevaram būt efektīvi un būt kā liecība vai par saldu smaržu glābšanai, vai par smaržu uz nāvi. Ir teikt, cilvēkam vienmēr ir izvēle izvēlēties dzīvību vai nav. Mūsu problēma ir tā, ka mēs šo dzīvo dievišķo, brīnumaino, prātam neaptveramo atklāsmi par Dievu, ko Dievs dod Dieva bērnam, ka viņš piedzimst no augšienas. Tā, kas nav intelektuāla gudrība, asprāts, daudz informācijas, vienkārši iespēja saprast un analizēt ātrāk un vairāk kā citiem. Iespēja daudz studēt un tā tālāk. Nē, atklāsme, ka Dievs atklāj sevi cilvēkam. Atklāj savu spēku, savu raksturu, savu būtību, savu mīlestību, savu varēšanu. Un atklāj to, kādi mēs esam viņā. Ka mēs to zaudējam un izmainam pret vienkāršu cilvēcisku gudrību. Pret vienkāršu cilvēcisku padomu. Un tad, ja dievišķā atklāsme par to, kas ir Dievs, kas ir Jēzus, ko viņš izdarīja pie krusta, kāds ir viņa spēks, ja tā kļūst mūsu dzīvēs vienāda, piemēram, ja atklāsme par pilnīgu dziedināšanu Jesai 5:3, 1. Pētera 2:24, kļūst vienāda ar kādiem ārstu rakstiem, ar medicīnas enciklopēdiju, ar cilvēku dalīšanos pieredzē, kad mēs meklējam uz atslēgas vārdiem Google un skatāmies, ko viņi tur saka, ko viņi lietoja, vai viņiem palīdzēja. Un kaut kur tur pa vidu arī ir Dieva spēks un Dieva glābšana. Dieva padoms un Dieva risinājums, Dieva gudrība un Dieva ceļš. Ja viņš kļūst tikpat pelēks un tikpat nespēcīgs un tikpat līdzvērtīgs kā vispārējais cilvēcīgais, tad mēs esam pagalam. Tad mēs esam pagalam. Tad mēs neko neatšķiramies. Tad Dievs nevar atklāt savu spēku. Tad nevar notikt viņa darbi. Tad mēs esam izšķīduši un pazuduši. Tad vēlns mūs ir pievarējis. Tad viņa viltības ir viņam izdevušās. Kad Jēzus beidz lūkšanu, kur viņš māca mums lūgt, viņš nobeidz, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Valstība, spēks un gods mūžīgi. Un tās ir lietas, ka piemēram par valstību, Jēzus pēc savas nāves un augšām celšanās miesā 40 dienas vēl māca, pirms vēl svētais gars nonāks par trauc. 40 dienas Jēzus māca par valstību. Viņš māca, kā mums būs dzīvot. Kā mums būs dzīvot debesu valstībā, kas sākas tai brīdī, ka mēs nopiedzimstam no augšienas šeit virs zemes. Kāda mums būs vara? Ar ko mēs atšķirsimies? Kā to lietot? Kā dzīvot Jēzu? Kāds Jēzus mācis, kāds tas būs brīnums? Kad svētais gars nonāks un caur svēto garu pats Jēzus dzīvos cilvēkā. Gudrības un atklāsmes gars, paša Dieva gudrība, Dieva sajūtas, Dieva spēks, Dieva varēšana cilvēkā. Kā uzvarēt veco dabu, kā stāvēt pretī nespēkam, kā tikt galā ar bailēm, kā neļaut velnam sev uzvarēt. Tāpēc pats Jēzus 40 dienas māca tikai mācekļus, miesā. Un tad mēs lasām apsākas apustuļu darbi, svētais gars nonāk un sākas draudz. Un te nu mēs esam. Atklāsim par valstību, spēku un Dievu godību. Vai to var izlasīt kādā grāmatā? Vai kāds to var aprakstīt? Vai, kā, vai mēs to varam izdomāt? Vai mēs varam to izfantazēt? Vai mēs to varam saprast ar savu mazo prāta kastīti? Debes valstība, kur valda. Dievam ir viņa likumi, viņa kārtība, viņa spēks, kur nav salīdzinājums neviens cits spēks, viņa vara un viņa godība, tā ir viņa klātbūtne, viņa visvarenā personība. Halleluja! Un viņš mūs ir tāds radījis, viņš mums ir atzemdinājis, ka nevis ar kastīti, nevis ar prātu, bet ar savu garu, ar savu sirdi, ar savu būtību, ar savu esmi, mēs komunicējam ar viņu. Viņš mums atklājas, viņš mums audzina, viņš mūs stiprina, viņš mūs baro ar savu vārdu un ar savu tuvumu. Mēs kļūstam aizvien līdzīgāk viņam. Garā mēs jau pie paša dzimšanas esam pilnīgi un svēti. Bet mēs mainamies savās dvēselēs, savās dzīvēs, lai dzīvot, lai būtu tāds, kāds viņš ir. Atklāsme, tā ir mūsu problēma, mīļie, atklāsme, gudrības un atklāsmes gars, gudrība un atklāsme. Tā ir bezgalu vajadzīga šais dienās. Interesanti, ka mācītājs pagājušā svētdienā no Lukas evaņģēlija lasīja par to, ka mēs nodosim, ka visas tās bēdas un viss, kas nāks, ka viena no svarīgām lietām būs, ka mēs nodosim liecību, lai mēs varētu nodot liecību. Un interesanti, mani pārsteidz, ka turpat tālāk nākamais teikums bija, es tagad nevaru atrast, jā, tas viss nāks, lai mēs nodotu liecību. Un tur ir teikts, paklausieties. Tad nu apņematies savās sirdīs, turpat tālāk. Tad nu apņematies savās sirdīs, nerūpēties iepriekš, kā jūs aizstāvēsities. Neliekat tik lielu akcentu. Es nemācīšu atrast vārdus, es neesmu tik gudrs. Man valoda nav tik attīstīta un izglītot. Ir ideāli mācīties. Vajag lasīt, studēt, domāt. Vajag. Bet te ir teikts akcents ne uz tā. Nerūpēties par to. Par to neuztraucaties pirms tam. Paskatieties, kā jūs aizstāvēsities. Vai es spēšu nodot liecību? Vai man vārdi būs tik spēcīgi? Vai man gudrība būs tik apstulbinoša? Pasties, ko Jēzus saka. Es jums došu vārdus un gudrību. Es jums došu savus vārdus un savu gudrību. Savus vārdus un savu gudrību. Hei, vai tu var noticēt? Vai tu var noticēt, ka tas var būt Dieva pieskāriens, Dieva atklāsme par lietām, kā tu un es, mēs jau esam piedzīvojuši par bezgalu daudz lietām. Es nevaru saprast, iedomājies, kad ir siena un aizkars ciet, un tu paver mazu šķirbiņu un paskaties. Es nevaru saprast, kas tur ir. Es nevaru saprast, kā lai es to sadabūju kopā, kā lai es to izdaru, kā lai es to vēl paskaidroju citam, kā lai es to apgūstu. Un tu no visas tās gudrības, no visas tās zinātnes, tu vari ieskatīties tikai mazā kripatiņā. Un tu tev liekas tāds nespēks. Kā lai es to dabūju darbībā? Kā lai es to praktizēju? Es to nevaru aptvert. Un tad svētais gars vienkārši vienu rokas mājien. Šiks! Atver vaļā visu skatu. Un tu varbūt vēl neatrod vārdus, lai tik skaisti paskaidrot otram, bet tev viss ir skaidrs. Tā ir garīga gudrība. Tā ir Dieva izpratne. Tā ir pēdējo laiku izpratne. Tās vērtību izpratne. Dzīves jēgas izpratne. Dāvanu lietošana izpratne. Aicinājuma apziņas izpratne. Tas ir kaut kas daudz dziļāks par galvu, prātu un smadzenēm. Dievs atklāja sevi un savu prātu cilvēkam. Un šeit ir kaut kas teikts. Apliecini to, paļaujies, uzticies, esi pārliecināts, ka līdzīgi kā tu tici par finansēm, tu tici par dziedināšanu, tu tici, ka Dievs palīdzēs īstā brīdī praktiskās lietās, arī Dievišķa gudrība ir praktiska lieta. Viņi ir ikdienā vajadzīgi, viņi ir darbā vajadzīgi, viņi ir ģimenē vajadzīgi, viņi ir pēdējos laikos vajadzīgi, viņi ir vajadzīgi kā apsaimniekot līdzekļus, kā tik galā ar tam 24 stundām diennaktī. Kā pavadīt pareizi gadu? Mums ir vajadzīga Dievišķa gudrība. Kā izgudrot, kā izdarīt, kā iztikt, kā pareizi rīkoties. Un šeit ir teikts, neuztraucies, bet vienkārši uzticies, kas tev dod gudrību. Gudrību. Dievišķu garīgu gudrību. Es jums došu vārdus un gudrību. Pasies, kas tālāk teiks, kam visi jūsu ienaidnieki nevarēs stāties pretī. Vārdus un tādu gudrību, kam visi tavi ienaidnieki nevarēs stāties pretī. To jau piedzīvoja mācekļi. Viņi bija nemācīti. Tur bija daudz vienkārši vīri, bet ka viņi runāja svētgara spēkā, tauta bija izbrīnīta. Un ir teikts, no kurienes viņiem tāda gudrība un tāds spēks? No kurienes viņam tāda gudrība? Tā teica arī par Jēzu. Tā ir tā gudrība, kas mums ir jākāro šajās dienās. Kad laiks ir saspiests, kad laiks ir maz, kad Dievvārds māc izmantojot gudru laiku, kad mēs domājam, kā sagatavoties rītdienai, kā pasargāt bērnus, kā man pareiz darīt dzīvē. Un es būšu kļūdījies. Man vajag Dievišķo gudrību. Man vajag atklāsim par Dievu valstību, atklāsim par Dievu spēku, atklāsim par Dievu godību. Man vajag šeit, manā garā, man vajag dzīvu atklāsim, man vajag viņa gudrību. Viņš dos man gudrību. Dievs tev nevarēs dot gudrību, ja tu netici, ka tu var būt gudrs. Ka tu var saņemt šo gudrības dāvanu, ka tā var vienkārši atnākt tavā dzīvē. Ja tu esi atvērts un saki, es taču esmu Dieva bērns, ja mans Dievs, ja viņam pieder visa gudrība, tad arī mani viņš ir radījis gudru, tad arī man viņš ir devis tādu garu un dvēseli, ka es varu pieņemt gudrību, ka es varu to saprast. Dievvārds saka, viņš pat neprašu, Dievvārds neprašu, dar gudru. Halleluja! Ja tu redzi sev muļķi, ja tev ir kaut kāda negatīva pieredze, ja tu sevi norakst, tev būs grūti satvert Dievišķo gudrību. Bet atceries, tas nav nekas kopējis ar intelektu. To dod svētais gars. Un ka šī gudrība sākas šeit, ka šī gudrība atverās tavam garām, tad arī tavu dvēseli kļūst gudra. Un tava praktiskā dzīve izmainās. Halleluja! Ko es redzu, domājot par atklāsmu, domājot par šo vārdu, kas ir teikts, es jums došu vārds un gudrību, ka visi jūs ienaidnieki nevarēs stāvēt jums pretī. Es redzu, ka atklāsmes, šī vairošanās, vai teiksim tā, kas jo tuvāk Jēzus atnākšana, jo vairāk ir jāatveras, jābūt atklāsmes garam par draudzi. jo tuvāk Jēzus atnākšana, jo vairāk atklāsmes garam par draudzi. Garīga gudrība, svētgara vadība, izmaņa, asi prāts, asi spēcīgi vārdi, bet kas nenāk šeit, kas nāk no šeienas, no gara. Atklāsim par valstību, atklāsim par godību, atklāsim par Dieva spēku. Tā mājo mūsos, tā izmaina mūsu skatu par sevi, tā izmaina mūsu spēju runāt un saprast, mūsu spēju saredzēt lietas, jo dievišķā gudrība ir praktiskā. Halleluja! Tas nozīmē, ka jo tuvāk Kristus atnākšana, jo Dievs aizvien vairāk grib sevi atklāt. Mīļais, tu esi šeit? Tu esi šeit? Jo tuvāk Kristus atnākšana, jo daudz vairāk Dievs grib sevi atklāt cauri. Atklāsmi, caur atklāsmi, kuru atklāja tikai svētais gars mūsu garam, mūsu iekšējiem cilvēkam. Un tad, ja notiek šis process arī skaidrošana un sapratni dvēselē, atklāsmi ir tīrs svētā gara darbs, atklāsmi neatklāja prātam. Prāts saprot un nodefinē, mēs kļūstam gudrāk prātā, atklāsim garā. Dievs vienmēr ir gribējis sevi atklāt. Mūsu problēma ir, ja mēs pārējam no garīgas atklāsmes, mēs sākam paļaujoties intelektu līmenī. Un te kaut kur velkam zemē Dievu. Te kaut kur cenšamies, jā, un jau var teikt, psiholoģija, mācība par dvēseli. Pamati! No tā paša Dieva vārda, no tās pašas Dieva gudrības. Bet kas bija pirmais vista vai jola? Kas ir gudrības avots? Kāpēc gudrība meklēt senelās? Kāpēc apgrābstīt jau vecu, paējošu, nekam nederīgu? Pasties, kur cilvēku gudrība mūs ir novedusi. Kur noved ģimenes vērtības, bērnu audzināšana, bardaks un nebeidzams haoss. Vai Dievam ir atbilde? Vai Dievam ir risinājums? Viņa valstībā darbojas vēl joprojām viņa likuma, viņa kārtība, viņa spēks, jo viņš tur ir kungs. Lietas pie malas, tās intelektuālās zināšanas, lai tās ir pakārtotas. Dzenies pēc atklāsmes. Tici, ka Dievs grib tevi atklāt par pēdējiem laikiem. Lai tu zini par savu ģimeni, par savu dzīvi, par savu darbu, par savu aicinājumu, par savu vietu Dievā, par savu kalpošanu. Dievs grib tevi atklāt. Tas nebūs tāds atklāsmes, ka tu rakstīs grāmatas, biji debesīs, staigāji un aprakstīs zelta ielas. Praktiska gudrība, praktiska Dieva bijība, dzīvot garā, būt efektīvam, mācēt valdīt par laiku, mācēt valdīt par sajūtām, nestaigāt miesā, būt ražīgam un auglīgam, darboties gara dāvanās. Halleluja! Jēkabs, viņš māca par gudrību, viņš brīdina. Kad ir patiesībā ir četras gudrības, no kuras mēs varam smelt. Četri gudrības veidi vai avoti. Pirmais viņš saka, tā ir dievišķā gudrība, Jēkaba trešā, tā, kas nāk no debesīm. Ja vēro, gudrība, kas nāk no debesīm. Gudrība no debesīm. Tad tas ir kaut kas tāds, ka tu ar drebošu sirdi gaidi, ilgojies, meklē, ar cieņas pilnu attieksmi gaidi, un tu zini, kad viņa atnāk. Un tu zini, ka tev viņa atnāks. Jo Jēkabs arī saka, ja kam nav, tas lai lūdz. Un Dievs dos gudrību, savu gudrību no debesīm. Gudrību, kas atnāk kā atklāsme, kas saliekas kopā visas zināšanas. Un tu izsvītro automātiski ārā visu lieko. Un tu ieraugi visā tajā praktisko dievišķo gudrību savā dzīvē. Pēc tā vajag tiekties, pēc tā vajag ilgoties, vajag saprast, ka Dievam ir gudrība tavā dzīvē, tavā situācijā, tavā biznesā, tavā ģimenē, tavos apstākļos ir dievišķā gudrība. Un tad, Jēkabs saka, ir vēl trīs gudrības veidi. Tie ir zemišķi, dabiski un sātaniski. No zemes, no dabas un no velna. Uzmanība, gudrība vēl maisās. Kad tu lasi, kad tu studē, kad tu meklē, kad tu domā, kad tu analizē, kad tu plāno par savu situāciju, uzmanību, kas ietekmē tavus lēmumus? Kam tu ļauj ietekmēt savus lēmumus? Ir dabiska, cilvēciska, dēmoniska, zemišķa. Mēs redzam tātad pasaulīga, cilvēciska un dēmoniska. Pasaulīga, cilvēciska un dēmoniska gudrība. Un turpat Jēkabs uzreiz tālāk saka, šīm trim gudrībām kādas sekas, viņš saka, bezgalda daudz problēmas, tur mājās palasīt Jēkabu. Strīdi, ķildes, neatbildēts, nesaņemts lūkšanas, nevajadzīgas cīņas, un tā tālāk, ja mēs ļaujam, ja mēs vadamies no cilvēciskas, pasaulīgas vai dēmoniskas gudrības. Vai var visu sajaukt kopā vienā katlā? Nekas nesanāks. Tev dievišķā gudrība, dievišķā atklāsme no debesīm ir jāpaceļ daudz augstāk. Tie, kas vēlamies, varam uzšķirt romiešiem pirmo nodaļu un pastīsimies, kā Pāvils apraksta sekas cilvēciskai, pasaulīgai un dēmoniskai gudrībai. Cilvēks, kurš tiek vadīts, kurš lepojas, kurš audzina sevi cilvēciskā, pasaulīgā un dēmoniskā gudrībā, kāds seks tam ir? Romiešiem pirmā nodaļa no 21. panta. Es mazliet tā savos vārdos esmu mazliet, bet mēs turamies pie teksta. Tātad cilvēki zināja Dievu, Pāvils saka, viņš jau skatās pat jau uz atpakaļ, uz to, kas jau notiek, kāpēc cilvēki cieš, kāpēc esam tur, kur esam. Viņš saka, cilvēki zināja Dievu. Un es teicu, pirms tam viņš saka, tāpēc, ka pat daba liecina cilvēkam, ka es esmu. Cilvēki zina, kad ir Dievs, bet viņi nav turējuši Dievu godā, nav viņi pagodinājuši ar savām dzīvēm un nav viņam pateikušies. Tāpēc viņu domāšana kļuva virspusīgi, jaunais tulkojums saka, spriedumi nīcīgi. Tāpēc, kad Dieva gudrība netika turēta augstāk par citām gudrībām un dzīve nevar Dieva gudrība, spriedumi domāšana kļūst nīcīgi, virspusīgi. Sirds vairs nespēja atšķirt patiesību un grimst tumsā. 22. pāns, pretendējot uz gudrību, viņi kļuvuši patiesībā muļķi, nelgas, jo viņi ir apmainījuši nemirstīgā Dieva godību. Tātad viņi ir apmainījuši Dieva atklāsmi pret iznīcīgām lietām. Vai mēs to nedaram? Apmainījuši Dieva godības atklāsmi pret iznīcīgām lietām. Kas notiek ar sirdīm? Sirdī nākuši pretīgas kārības, viņi zaudējuši kaunu, sākuši izmantot viens otra miesas. Dieva patiesību samainījuši pret meliem, tā vietā, lai kalpot radītājam, kalpo un pielūdz radījumu. 26. pāns. Tas savukārt dvēselē un miesā atraisīja apkaunojuši kārības. Ja tad miesa līdzdarbojas un cieš, kārības, kas ved uz izmirstību. Sievietes apmaina dabisko kopdzīvu ar predabisko. Arī vīri nododas kaunpilnās attiecībās ar otru vīrieti. Jo tā, kā viņi uzskatīja, ka Dievs nav cienīgs viņu atzīšanas, ka Dievs nav cienīgs, ka mēs viņu turam godā, ka Dievs nav cienīgs, ka mēs ticam, ka viņa vārds ir patiesība. Tur ir teikts, viņus piepildīja necienīgas domas un viņi dara necienīgas lietas. Ievēro? Tas ir jaunais tulkojums. Ka mūsu attieksme ir tāda, ka Dievs nav cienīgs, ka Dievs nav pāri visam, ka viņa vārds nav patiesība, ka viņa vārdam nav viss spēks, ka Dievam nepieder viss gods, tad mūs pārņem necienīgas domas, zemišs, dēmonisks, nešķīsts, un mēs sākam darīt necienīgas lietas, mūs piepilda grēks. Un tad ir garš uzskaitījums, piepildīt ar ļaunprātību, alkatību, ļaunumu, visādu veidu netīrību, skaldību, skaldību kopā ar slepkavībām, strīdiem, krāpšanu. Viņi ir aprunātāji, kas ienīst Dievu, viltīgi, augstprātīgi, lielīgi. Viņi ceļ milzīgus, bezprātīgus plānus, nepakļaujas vecākiem, dumju, neusticam, cietsirdīgi un nežēlīgi. Lūk, kur cilvēks no pašas augstienes, kur Dievvārds saka, tu nekad nelaidīsies lejā, to esi galva, nevis aste. Var nobraukt lejā nīcībā, nešķīstībā, strīdos, čildās, slepkavībās, miesīgās, kārībās, neprātīgās, iegribās, visā tajā muldot pa vidu gudrības it kā un atziņas filozofējot un uzskatot sev par bezgala gudru un intelektuālu, sēdēt mēslos ar pliku dibenu un uzskatīt sev par gudru un iet uz pazušanu ar lepnu, cietu, augstu sirdi. Un arī kristiets var braukt tā zemē no savu godības stāvokļu, no savu stāvokļu Kristu Jēzu, kad nedzīvo garā, kad netur Dievu, viņa likums, viņa garu, viņa atklāsme, viņa tuvumu, viņa vārdu pirmajā vietā. Mācītājs, kādreiz runājot par dzīvi garā, mūsu mācītājs ir teicis tā, ka prāts salīdzinājumā ar kristieša garu vai sirdi ir aprobežots, slinks un tāds boss, kas nevienam neusticas, kura pakļautībā ir ģeniāla, radoša, spilgta komanda, kas nemitīgi tiek ierobežot, atsēdināt, kaunināt un ar rutīnu un birokrātiju apkrauta. Tas tas, ko Pāvils saka, dzīvojiet garā. Meklējiet Dievu ar savu garu. Esat stipri garā. Piepildaties ar Dievu, ar Dieva garu. Tad jūs uzvarēsiet. Tad jūs acis būs atvērts. Tad jūs redzēsiet. Tad jūs sapratīsiet, vai ne? Halleluja. Ievēro, kad nav jau Bībelē, mēs neredzam, ka problēmas būtu prātu. Prāts ir slikts, spēja analizēt un domāt, atmiņa ir slikta. Nē, ne jau prāts ir slikts, ne jau prāts aizved cilvēku prom no Dievu, bet dēmoniska, cilvēcīga, gudrība un muļķība ir tā, kas aizved prom no Dievu. Mūsu prāts ir milzīgs, svarīgs un vajadzīgs. Pāris vārds par dievišķo gudrību. Es gribu, lai mēs to iekārojam. Es gribu, lai šai gadā tā ir viena no svarīgākajām lūkšanām. Dievs, es ticu, ka tu man atklāji savu sirdi, savu gudrību. Pirmkārt, lai es tevi pazītu. Pirmkārt, lai es pēc tevis dzītos vairāk par visu. Lai es tavā klātbūtnē būtu ilgāk par visu. Lai es būtu tik gudrs. Dari man gudru. Atklāj man. 1. Korintiešiem 1.25, kā man patīk šī rakstvieta. 1. Korintiešiem 1.25, Pāvils, man liekas, ka viņš izkliedz. Viņš saka, Dieva muļķība. Tiksim tā, Dieva lielākā muļķība, galējais punkts, ir gudrāk par visu cilvēku gudrību kopumā. Un Dieva nespēks ir stiprāks par visu cilvēku spēku. Par apvienot visu pasaules cilvēku spēku, Dieva nespēks ir stiprāks. Dieva gudrība ir neaptverama. Kad tu lasi Ījab, kad tu lasi psalmus, kad tu lasi salmu pamācības, tad tur mazlietiņi ir ieskats, kā tiek aprakstīti. Debes un zeme, kā Dievs radīs, kā Dievs to piekarināja šo apaļo bumbu pie nekā, kā Dievs sakārtoja šos te dabas likums, kas vēl joprojām klaus un klausīs, līdz tas kungs teiks, pietiek. Halleluja! Un tad mēs zinām, vecajā derībā bija tāds ļoti gudrs cilvēks, ķēniņš Salamans. Viņam Dievs deva gudrību lūgt gudrību. Un ievēro, kas par viņu ir teikts, ka Dievs viņam deva tādu gudrību, dziļu izpratni un tik daudz bagātu atziņu, paklausies, tādu gudrību, garīgu, kas izpaudās praktiski, dziļu izpratni, lūkums vajag, dziļu izpratni un daudz bagātu atziņu, te teiks, tik daudz, cik smilšu jūrmalā. Aiziem izskaitam smilts jūrmalā. Tik daudz gudrības, ieskata, atziņas, cik smilši jūrmalā. Tur teikts tālāk uzreiz, viņa gudrība bija daudz lielāka, kā visu austrumnieku gudrība un lielāka nekā Ēģipts gudrība. Tie bija prātotāji, tie bija filozofi. Un vien paši Salamana gudrība bija nesalīdzināma vairāk kā visiem viņiem kopā. Ir rakstīts, viņš bija gudrāks nekā visi pārējie cilvēki laikā uz zemes. Un Dievam vajadzēja, lai viņš būtu gudrs. Dievam vajadzēja gudru cilvēku, tāpēc, ka mēs zinām, viņam bija jāizdara daudz svarīgu lietu. Dievbība, gudrības sākums, dievbība un gudrība iet kopā. Un zinat, ko šis gudrais Salamans mums šodien saka? Hei! Zinat, ko šis gudrākais cilvēks uz pasaules mums šodien saka? Salmana pamācības 3. Nodaļa, 5. 9. Pants. Zin, ko viņš tev saka, lai tu būtu veiksmīgs? Paklausies. Nepaļaujies uz sava prāta gudrību. To saka pasaulē gudrākais cilvēks. Kurš bija gudrāks par visiem ēģiptiešu un austrumu gudrajiem. Viņš saka, hei, nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet paļaujies uz to kungu no visas sirds. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un domā uz to kungu visos savos ceļos. Domā uz to kungu. Domā par viņu. Tas būtu tā, ko Jēzus darītu. A, ko Jēzus darītu? A, ko Jēzus? Kāds viņš ir šajā situācijā? Kā viņš rīkoja šajā situācijā? Kā viņš darītu? Tā es ar. Kāds viņš? Tāds esmu es. Domā uz to kungu. Ko saka viņa vārds? Ko viņš saka? Debes un zemes zudīs, mainīsies, griezīsies, bet Dieva vārds ir mūžīgi nemainīgs. Ko saka Dieva vārds par šo situāciju? Ko saka Dieva vārds? Ko saka Jēzus par šo situāciju? Ko saka Jēzus upurs par šo situāciju? Un tad mēs arī dzīvosim praktiskajā dievišķajā gudrībā. Vai var jaukt kopā? Nē, tev jāizvēlas. Man jāizvēlas, kurš ir mans dzīves kungs. Droši vien, ka tu esi piedzīvojis tās vētras, kuras mēs paši sagādājam. Kad piemēram, ļoti praktiska lieta uzbrūk slimību tev pašam vai tavam bērnam. Kā tu sevi var pasargāt un iziet fantastiskā uzvarā, ja tu dzīvo 1. Pēter 20, 24, Jesaja 53, ja tu dzīvo, domā par to kungu, domā par Dievu vārdu, domā, kas notika pie krusta un kas notiek, tu sevi redz aizvien veselāk un tas, kas notiek tavā dvēselē, tavā smadzenēs, tas ietekmē tavu sajūtu, tavu ķermeni, tas sāk paklausīt, sāk mainīties. Bet, kad mēs gribam nu, tā izlīferēt pa visu, un, protams, ārsti ir jāciena, un ārsti var palīdzēt, un par ārstiem ir jālūdz, un viņa palīdzība kādreiz ir vajadzīga, bet tev jāatceras, kurš ir tavs kungs. Un, starp citu neba, mēs nepiedzīvojam, ka 4 ārsti katrs dod savu padomu. Viens saka, tas nav nekas, otrs saķer galvu un saka, ārprāts, šausmas. Tagad mums ir tā tanta Google trakā šais gadījumos. Ir cilvēki, kas tur serfo nepārtraukt, un viņu baigs paliek aizvien bālāks, vairs nespēja gulēt un tā tālāk. Agrāk bija tikai viena medicīnas enciklopēdija. Tagad tu var klejot, uzzināt, lasīt, studēt, ja tu vēl zini valodas. Un kas beigās ar tevīm notiek? Tu redzi sev slīmu, tev pārņem aizvien vairāk bailes, nespēks, un tas viss ietekmē tavu veselību, tavu pašsajūtu, tavu domāšanu, tavu spēku, tavu spējas. Tu esi ārā no debes valstības, ārā no Dieva godības, un Dieva spēku tu vienkārši pats izdzen ārā. Tas ir līdzīgi kā ēst kaut ko milzīgi indējošu. Zināt, ka tur ir indes, un to ēst, lai iznīcinātu dzīvību sevī. Un tas ir tik dumji, ne? Tas ir ļoti, ļoti dumji. Tā kā nevar jaukt kopā, nav iespējams jaukt. Mēs kādreiz pat kristieši aizējam līdz tādam līmenim, ka mēs garīgas problēmas gribam atrisināt ar ārīgiem, miesīgiem, fiziskiem ceļiem. Iekšķīgas, garīgas problēmas, un viss sāks no iekšienes, viss sāks no gara, viss sāks no centra. Mēs gribam vienkārši atrisināt ar vienkāršiem cilvēciskiem līdzekļiem. Mēs vēlna garīgo pretim stāvēšanu gribam atrisināt ar vienkāršu savu sasprindzināto gribas spēku. Un savu cilvēcisko gudrību. Nu, nav iespējams tā vēlnu uzvarēt. Nav iespējams tā likt viņam aizvākties. Viņš nevāksies. Viņš uzvarēs. Viņš nevis aizvāksies, bet viņš ievāksies. Viņš aizvien vairāk tad ievāksies mūsu dzīvēs. Par gudrību vēl paskatāmies. 1 Korintiešiem 1:19. Es tikai palasīšu no 19. līdz 24. Dievs saka, es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. Kur paliek gudrie? Kur rakstu mācītāji, tie jūdu farizei? Kur šīs pasaules vārdu meisteri, tie bija grieķi, kas visur meklēja mistisks un metafizisks skaidrojums? Kur tas viss paliek? Vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību muļķībā? Uzmanība, jo kad pasaule ar savu gudrību Dievu viņa gudrībā neatzina, un nav iespējams Dievu izprast ne kripatiņas ar savu vienkāršu fizisko prātu iznīkstošo, tad Dievam lapatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu vai muļķīgu sludināšanu. Tu teiksi, ar sludināšanu par Kristus nāvi, ar sludināšanu par krustu, viņš glāb cilvēks no nāves dzīvībā. Pats lielākais brīnums, kas uz zemes var notikt, cilvēku pārei no nāves dzīvībā notiek ar vienkāršu, pat Pāvils saka, ģeķīgu vai muļķīgu, vienkārši, bezgal vienkārši, tādu, kur filozofiem, šiem te farizejiem, tas liekas ģeķīgi, tas ir nepieņemam, tas ir pa sīku, tas ir pa mazu, tas ir pa vienkāršu, tas nav nekas. Un Dievs ar šādu sludināšanu, ar vēstu par Kristu, izrauj cilvēku un izmaina viņu uz mūžu. Skatāmies 22. pantu. Jūdi prasa zīmes. Viņi gribēja, lai Jēzus fiziski ieņem troni un valda, kā jūdu ķēniņš. Un grieķi meklē gudrību. Tas ir tāda, ir arī mūsdienās cilvēki. Varbūt es vēl kādu grāmatu neesmu izlasījis. Varbūt es vēl kādu sludinātāju neesmu dzirdējis. Gudrība, kas varētu izglābt. Gudrība, kas varētu izmainīt. Kaut ko es varbūt nezinu. Jāpastudē vēl sanāk, jāpastudē vēl, jāpapēta vēl. Vēl cilvēciskā gudrība. Tie ir jūdi un grieķi. Pāvils saka, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto, svaidīto. Kurš jūdiem apgrēcība. Tāpēc, ka ebrejiem krusta zīme bija lasts. Viņi pat vispār negribēja domāt, runāt, kas tas tāds, kas tur karājas pie krusta. Un pagāniem, mums, kam patīk paļauties šeit, saprast ar savu galviņu, mums tā liekas neprātība, muļķība. Jo ar prātu nav iespējams izprast Jēzus nāvi. Un tad 24. pāns saka, bet mums, kas esam aicināti, mums aicinātajiem, gan jūdiem, gan grieķiem, gan pagāniem, gan tiem, kas meklē zīmes, gan tiem, kas meklē nezin kādu gudrību, tie, kas atsaucas ar sirdi, viņš ir, Kristus ir, Dieva spēks un Dieva gudrība. Un tā darbojas, un tā glābj, un tā maina apstākļus, un tā liek velnam pazust, un tā atnes labklājību, un tā atnes dziedināšanu, un tā atnes izmainītas dzīves, un tā atnes glābtus cilvēkus. Dieva spēks un Dieva gudrība ir vēsts par Jēzu. Halleluja. Halleluja. Gudrība, alkt pēc gudrības, kārot gudrību. Mēs varam visu to zināt. Mums var būt pat gudrība. Mums var būt par kaut ko atklās mūsu garā. Un tajā pašā laikā vai ir iespējams, ka mums garā Dievs kaut ko atklāja. Bet kad vienalga dzīve nemainās, ir iespējams, ka šeit paliek, bet dzīve nemainās. Kāpēc? Dievs ir visu to devis, lai mainītos dzīve, lai mēs ietekmētu citus, lai mēs paši mainītos un mainītos dzīve mums, lai kopā sanāk uz draudz, ja varētu izdarīt lielas un varenas lietas, stāvēt pretī pašai ellei, būt par svētību savai zemei. Mums daudziem tā atklāsma dus, tā apjausma, kas es esmu un ko es varu, viņa dus te iekšā. Ticība daudzām lietām, viņa dus šeit iekšā. Mazāk vai lielāk, bet mums ir atklāsme. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu gars ir svēts un pilnīgs. Tāpēc, ka garā mēs ne ar ko neesam atdalīti no Dieva. Mums ir ļoti viegli saņemt. Ja vien mēs esam izsalkuši un atvērti, mums ir ļoti viegli saņemt. Bet miesa nav garīga. Mūsu miesa un miesas prāts nav garīgs. Pāvils ļoti daudz runā par to, ka miesa ir pretī garam. Tāpat kā gars miesai. Tā nepārtraukt cīņa. Miesa nespēj paklausīt, miesa negrib paklausīt. Ne mūsu garam, ne pašam Dievam. Tāpēc par miesu ir jāvalda. Tagad skaties, ja mans gars ir svēts, un mana miesa ir miesīga. Kas ir pa vidu? Dvēsele. Dvēsele ir tā kā tilts no gara uz miesu. Dvēsele ir tilts. Un šeit tieši dvēselē ir tā vara un valdīšana. Jums ir iespēja un spēks un viss dots, lai jūs dzīvotu kā Dieva bērni. Es esmu vairāk reiz teikusi, un tu noteikti ar kādreiz es lūdzu, Dievs, izmaini mani tā, izdari man tādu. Un tad, kad es esmu vislabākajā garīgajā kondīcijā, neļauj man vairs atslāpt, neļauj man atgriezties miesā, ieprogrammē mani. Esam tā, mums pārmet, ka mēs nodarbojamies ar ieprogrammēšanu, bet patiesībā mēs gribētu lūgt Dievam, lūdzu ieprogrammē mani, lai es degu. Lai es ticu. Bet Dievs mūs ciena. Tas sākās jau Ēdens dārzā. Mums ir brīva izvēle. Mums ir gudrība. Mums ir saprāts. Mums katram ir izvēle. Ko darīt, kā darīt, cik daudz mums ir iespēja. Un mēs varam lūgt svēto garu, lai viņš nāk palīgā ietekmēt arī mūsu dvēseli. Tās dzīvās ūdens traumas, kas plūst no mūsu gara. Jo vairāk viņas plūst no mūsu gara, ka mēs ļaujam, tas nav tikai savs vārds, savs dievvārds zināšana, bet mūsu dvēseli, kas ir griba, emocijas un domāšana, prāts, arī viņiem vajag Dievu pieskārienu. Dieva tumā.
Viņiem vajag svētgara kalpošanu. Un tomēr es esmu par vidu, lai izvēlētos. Dievs var uzrunāt, nododies vairāk. Un tad, kad vārds ir stipri uzrunājis, altārs būs pilns. Mēs visi izskriesim priekšā, tāpēc, ka mūsu gars, kas ir svēts, kas nav atdalīts no Dieva, viņš kliedz, jā, es to gribu. Un kamēr mēs sēžam draudzē, mēs esam garā. Vismaz tajā brīdī mūsu gars ir atvērts. Un mēs būtību atsaucās. Un paskaties, mūsu gars tik stipri sauc, ka mūsu rokas un kājas arī. Mēs pieceļamies no savas vietas. Mēs pat esam tik drosmīgi. Mēs pieceļamies. Mēs iznākam. Mēs nostājamies. Mēs esam varoņi. Un tajā mūsu dvēsele līdzdarbojas. Ja garā tā gribēšana, ja garā tā atklāsme ir tik stipra, tad tu pat neman miesa jau darbojas, jau paklaus. Dvēsele jau domā līdz, un tad mēs izejam ārā pa durvīm. Un mēs bijām kaut ko apņēmušies. Un nebija tā, ka ar mācītāju roku izlikšanu pārprogrammēts, nohipnotizēts. Tas pats cilvēks, tikai Dieva spēks, svētgara klātbūtne, treneris, Dieva vārds un izvēle. Izvēle, griba, domas, kam jātiek atjaunotām, jāļauj, lai svētais gars vārdu un ietekmē. Un tais kopā ar svēto garu, kas nāk no mana gara, es saku, es darīšu tā, es gribu to, es domāšu tā. Man neliek mierā šajā gadā, un es ik pa laikam domāju ar attiecībās par sevi, par 1. Pētera 2.5, tur ir teikts tā, un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem svētu namu. Tā saka vecais tulkojums, jaunā mazliet savādāk ir doma tā pat. Uzcel no sevis. Paklausies, kas te ir teikts? Uzcel sevi pats. Protams, kopā ar svēto garu, bet es ieraugu, te ir kaut kāda ļoti aktīva, konkrēta rīcība. Cel sevi, būvē sevi. Kā tu sevi gribi, cel sevi, konstruē sevi, veido, modelē, dari. Tu redzi Dievu vārdā, cel sevi. Sadarbojies ar svēto garu un cel sevi. Uzcel sevi pats no sevis. Tas ir augt divas lietas. Es pats ceļu, es pats esmu darītājs un es pats esmu materiāls. Resurss ir manī. Uzcel no sevis Dievam garīgu namu. Uzcel no sevis to namu, ko tu redzi Dieva vārdā. Uzcel no sevis tādu cilvēku, kā tu redzi, kāds Jēzus ir. Līdzdarbojies, uzcel. Un tad man jādomā. Padomājiet līdzi. Uzcel no sevis namu. Ja man vajadzētu uzcelt māju, nevis nopirkt, pat arī nopirkt, lai nopirkt, te vajadzētu kaut kādu redzējumu, te vajadzētu zināt, ko tu gribi. Protams, arī cik tu var atļauties. Bet iedomājies, ka tev ir resursi, ierobežot un tomēr. Un tev vajag uzcelt māju. Tu zini, ka tev vajag māju, tev ir ģimene, bērni. Kā sāks mājas celšana, ēkas celšana? Tu sāc domāt. Kāds varbūt uzreiz raksta, bet es domāju, ka pārsvarā sākam domāt. Kur, kā izskatīsies apkārt, kāda būs šī māja, viens stāv, divi, topmēram viņi redz, kā viņi iekļaujas tur tai vidē, tai dabā, kur tu gribi. Tu jau apmēram nojaut materiāls, apmēram nojaut arhitektoniski, kā viņi būs, tad tu stāc staigāt pa iekšu. Man vajag viesis, tā papmēram tik un tik cilvēkiem. Virtu vērti būt tur, tur vajadzētu kādu mazu. Tā. Un lēnām tu sāc apgūt, kur savā iztēlē, dvēselē, te veidojas vīzija par šo namu. Atkal, es domāju, aizņemtiem cilvēkiem parasti tas notiek naktī. Ja? Mēs apguļamies, mēs sākam domāt, mēs sākam atkal domāt. Tā kā mums apmēram iekšēji, apmēram jau ir skaidrs, tad mēs ņemam talkā papīru un zīmuli. Taisnība. Mēs sākam rakstīt, cik cilvēkam, kas kāds nepieciešamības. Sākam zīmēt un domāt. Protams, pēc kāda laika būs jāpiesaist speciālistu, vajadzēs profesionāļu padomu. Bet šī te vīzija. Un tad, kad notiek process, kad jau viss notiek, kad tu sāc satikties, tad mēs arī par jauno draudzes ēku runājam, ir no sarunāta tikšanās, bet pa to nedēļu tu staigā pa šīm telpām. Tu domā, kas tur notiks, cik cilvēkiem tur jābūt, kā tur vajadzētu izskatīties. Nerunājot par visiem tehniskiem jautājumiem, ventilācijām un siltumiem un izolācijām. No sākuma ir šī te vīzija. Un tas visu laiku iet pamīšu. Vīzija, tu liec uz papīru, piesaist palīgs. Vīzija tev atkal, hau, tu saki, man jāpadomā. Un kā tu domā, tu iekšēji redzi. Tad pienāk brīdis, kaut kad pienāk brīdis. Tad kaut kad pienāk brīdis, tas ir teiksim tā, ka mēs izējam ārā pa durvīm. Tas brīdis, kur es abrīnoju celtniekus. Es abrīnoju viņus. Un es gribu teikt, ka bez vīzijas ir sevišķi darba vadītāji, ir sevišķi komandu vadītāji, nespētu uzcelt namu. Es abrīnoju šo pacietību, šo neatlaidību, kas cilvēkiem ir jāpieliek, lai uzcelt vienu ēku. Kad es dzirdu, ka Normunds ar savu komandu atkal ir paņēmis jaunu objektu, un ka viņa ceļ nav, man liekas, ārprāts. Kad es dzirdu, ka kāds cilvēks ir uzcēlis sev pārdevis, un atkal viņam ir sapnis labākā vietā un labāk māju, es abrīnoju šo cilvēku. Tāpēc, ka tad, kad tas sapnis ir uzlikts uz papīra, kad tur ir apmēram viss uzzīmēts un izdomāts un uzkonstruēts, tad sākas tā praktiskā, grūtākā daļa. Smags darbs. Un jau, ka es redzu kādreiz, ka mēs meklējām, kur dzīvot, kad piedāvāja ir melno apmetumu, es ieju, man nav laika. Man nav laika visu to domāt, un kas te ir darba, tikai nošpahtelē tās sienas. Bet kas tur vēl viss ir jādara? Bet ir cilvēki, kas nāk un dara, ceļ, padrusiņai, ceļ, pēc projekta, ceļ, paklauso tieši tā, kā projektā, kā sapnī, kā vīzijā, ceļ. Un kas dod spēku, bet ka viņi zina. Viņi iekšēji jau redz, ka tā ēka pēc kāda laika būs gatava. Ir cevišķi, ja tu cels savu namu. Tev gribas ātrāk. Tev gribas tajā dzīvot. Tu jau ir gleznes piekarināts jau. Vāzes ar ziediem jau stāv. Bet vēl ir tikai stābi ielikti. Bet tas dod tādu spēku. Vīzija dod tādu spēku. Kaut vai tērps. Es, kad mēs bijām pavisam sākumā un bija maz bērni, es atceros, Dāvids bija pavisam maziņš, vēl Valterītiem. Valterītiem es uzšuvu baltu blūzītu uz Ziemassvētkiem. Spīdīgi tādu, ar, kā šitos te sauc, ir tādu trim melnām podziņām un mežģīnīti. Man nebija šujmašīna. Krādziņš tie ar mazām mežģīnītēm. Man tā gribējās, es redzēju, ka viņš uz Ziemassvētkiem, es nezinu, gads, divi gadi viņam bija, ka viņam ir balta zeļbiksīts, melnas kurpītes, samta, tai laikā puiši nāsāja zeļbiksīts, samta, mazas šortiņa biksītes un balta ar mazu melnu tauriņu. Tagad ieja veikalā nopērts, tad nekas tāds veikalos nebija. Ko es darīju? Ar rokām šūvu. Nevarējām atļauties aizskars virtuvēji. Paukšu gar malā mazos ar cakiņām išu visu rokām no parastas kokvilns. Izskatījās fantastiski. Man bija redzējums. Es gribēju savu smuku virtuvi. Es gribēju no tā, kas ir, lai dabūtu smukāk. Un es redzēju, un es to izdarīju. Es redzu sevi, es nemāku sūtīt sevi tēpus, bet esmu gājis pie šuvēja. Un kādu laiku es jūtu, es gribētu tēpu, man vajadzētu kostīmu. Es negribētu tā, lai es katru trešo sievieti nogrāk tā varēju. Ja kaut ko pievedu Latvijā, tad viss staigāja vienādi. Tad es nesāju sevī. Kāds tons, kādu es gribētu, kādā es labāk justos, kas man piestāvētu, lai man būtu ērti. Es ņēmu un modulēju, es konstruēju, es domāju, kur podziņas, un tad es piesaistīju speciālistu. Un tad, kad es aizēju, atstāju uz audumu baķīt un podziņas un vēl kaut ko šuvējai, tur sākās, mīļie, tā tikai sāks. Es runāju par to, kāpēc... Iekšējais redzējums. Kāpēc iekšējais redzējums bieži vien paliek? Kāpēc gadiem cilvēks nemainās? Kāpēc neizpild savu aicinājumu? Kāpēc neizdara to, kam Dievs ir aicinājis? Kāpēc tu neesi vai es neesmu tur, kur man es zinu, ka man ir jābūt? Kāpēc garīgi mēs citreiz gaidām, ka vienkārši tāpat pēkšņi Dievs mūs varēs ielikt? Nē, kad es atstāju šuvējai baķīti, es pat negribu domāt, kas tur tagad sākās. Bet es zinu, ka uz viņu ir svaidījums, viņu ir īpaši tam aicināt. Viņš šodien jau divas kostīmas ir šuvus, un tagad viņa mirdzošām acīm ķeras klāt manējam. Jo mēs kopīgi esam uzzīmējuši, un viņai patīk tas kostīms. Viņa arī saņēma šo redzējumu, un es aiziešu, bet viņa sāks. Taisīt piegriezni, griezt, un pēc tam sāksies tas apnicīgais. Un tad pieprov, un kādreiz viņa ar tik vieglu sirdi. Ak, šite pa platu, vai pa, tu esi palikusi mazlietiņi, jāpaplatina. Šļurks! Un ar mirdzošām acīm sāk. Tāpēc, ka tā ir viņas profesija, viņas aicinājums, viņa ir svaidīta, un viņa grib, lai es esmu apmienāta, viņa grib, lai mums tas izdodas. Kaut vai dobi, vai dārs. Arī, kad mēs tikām pie mājas, mums bija dārs, bija, zināt kāds, priežu mešs. Tikai priedas. Tā, lai līdz durīm nokļūt, bija šitā jāiet caur priedēm. Es nezinu, kas tie pa fanātiem tur bija. Bet es redzēju dārzu. Es gribēju dārzu. Es gribēju zaļus pļavus uz abām pusēm. Un es sāku domāt, kur koki, kur augstā krūmi, kur ilgadējie, daudzgadējie, ziemāji, kur es puķītes katru gadu stādīšu. Man bija šis redzējums. Un tad tas tapa. Tas bija smags darbs. Izdabūt priedes ar visiem saknēm ārā. Pēc tam 7 smagās mašīnas ar melnzem vedām, lai tikai nolīdzināt. Un tad tapa stādīt. Un tad pienāca pirmais pavasars. Un tad pienāca 7. pavasars. Un katru rītu izeji. Un tu pavasarī baudi lapiņas, asniņš, kociņš paudzies. Redzējums, vīzija kļuva taustāms un baudāms, tāpēc, ka pa vidu bija reāls, praktisks darbs. Kāpēc mēs domājam, ka tad, kad Dievs runā, ka tad, kad, kas attiec uz mums, uz mūsu iekšējo cilvēku, uz mūsu raksturu, par mūsu uzvedību, par mūsu attieksmēm, par mūsu nodošanos, par mūsu paklausību Dievam, kāpēc mēs domājam, ka tad tas būs viegli? Ja Dievvārds saka, pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu. Un tikumā atziņu. Pielieciet visas pūles. Citur teiks, sargājiet. Tad ir teiks, apvelciet, apģērbiet, nolieciet, atjaunojieties. Sargājiet savu sirdi. Domājiet uz to, kas augšā. Vai tam arī nevajadzētu būt? No iekšējā redzējuma un vīzijas, līdz izmaiņām, kaut kādam smagam, nopietnam, regulāram darbam. Sakiet, lūdzu, ja es vienā laikā gribētu uzcelt 10 mājas, un es runātu, es gribētu tur, bet es arī gribētu tur, un es arī gribētu tādu. Un es nevarētu nekad izlemt. Vai, iedomājies, ja celtnieki jau sākuši celt, un es ik pa laikam nāku un saku, nē, es tomēr izdomāju vienstāvīgi. Pēc kādu laiku, nē, es tomēr gribētu divus. Nē, šito sienu atstājiet. Nē, jaucat viņu nost. Tagad, laikam, tā vispār nav iespējams. Mūsu iekšienē, mūsu garā, mums viss ir. Mums ir jaunais raksturs, Jēzus raksturs. Mums ir spēja un spēks, mēs varam. Bet dzīvē nenotiek tā, ka mēs pamodīsimies. Un es esmu pēkšņi svēts, pēkšņi disciplinēts, pēkšņi biju slinks un tagad milzīgi darbīgs. Biju vienmēr nīgrs un tagad milzīgi priecīgs. Nu, gribētos jau, bet nenotiek. Dzīvē nenotiek tā, kad uzreiz māja tiek uzcelta. Gribētu? Normāli, tu kādreiz esi sapņojis, Dievs nevarēja tā, ka Jēzus vārdā. Jēzus, idmeties, tikai Jēzus vārdā. Bet mēs tā gribam, ne? Citur mēs darbojamies, bet kas attiecas uz tā no gara, to, kas ir šeit dabūt dzīvē, kur apkārt tieks, ka velns staigā kā lauva rūgdams, gribēdams mūs iznīcināt, apzakt, apmuļķot, pavest garām. Tur mēs gribam uzreiz. Un tagad mēs pamožamies vai pēc aizlūkšanas, kad uzreiz nav, acīm redzot. Kā veidojas raksturs? Kā veidojas raksturs? No maziem ieradumiem. Protams, ir pamat iedzimtais no gēniem, bet un tomēr, ja, no maziem ieradumiem kļūst tā lielā tauva. Un tagad mēs gribam pēkšņi, lai tā tauva izmainās. Ne, tev ir jāsāk ar kādiem ieradumiem, tev ir jāsāk ar kādu vienu lietu. Tu nevar reizē izdarīt ļoti, ļoti daudz. Un mēs sākam ar kaut ko, un tur ar mums ir vajadzīga Dieva gudrība. Mēs ķeramies klāt, un mēs mainām savas dzīves. Pāvils saka, esat priecīgi vienu mēru. Viņš nebija pēc savas dabas, es neredzu, ka Pāvils būtu bijis tas mūžīgais optimists. Bet viņš saka, priekā ir spēks. Dievs ir cienīgs prieka, Dieva klātbūtnē ir prieks. Un viņš saka, priecēties vienmēr, esat optimistiski, attiecaties pret problēmām ticībā. Kā uzvarētāji, domājat, skatāties uz dzīvi, skatāties uz problēmām no uzvarētāja pozīcijas. Jūs esat ērgļi, skatāties no augšas, nevis no zemes. Un zināt, es neesmu nekad studējis, es zinu, ka tur pārdevēji, menedžeri un tā tālāk ietur bezgal daudz tās psiholoģijas, kā cilvēki cenšas konstruēt cilvēku, piemēram, vāju uztaisīt par līderi, par vadītāju, un es nezinu, kā viņiem tas izdodas, to es nezinu. Bet mums garā ir šīs lietas, ko Dievs prasa. Mēs varam. Mums ir tās dāvans un spējas, tā ir tā pārdabīgā daļa, ko iedod Dievs. Un ka viņš saka, darat. Ja? Ka viņš saka, esat priecīgi, tad arī lielākais melanholiķis. Un te tas, es redzēju vienreiz, kā vien vecāki, no, kas dzīvo Amerikā, mācīja savu bērnu. Viņi gatavoja viņu koncertam, un tā, ka veda uz koncertu, viņi mācīja meitai, pat ja tu zaudēsi, saki ar smaidu, es zaudēju, bet es esmu uzvarētāja. Nu, meitiņ, saki. Un meitiņ sēž un saka, es zaudēju, bet esmu uzvarētāja. Viņš saka, meitiņ, smaidi un saki ar izteiksmi. Kaut es zaudēju, mamiņ, es esmu uzvarētāja. Un māma man vēl nepatika. Un zināt, pirmā mirklī, kad es to redzēju, es domāju, kas tas ir? Nu jā, tie ir tie amerikāņu smaidiņi. Ne tie mākslīgi amerikāņu smaidiņi. Bet es pēkšņi atcerējies. Un uzceliet no sevis pašiem. Konstruējiet, veidojiet, modelējiet sevi saskaņā ar to, kā saka Dieva vārds. Un šis prieks pie tam mūsos ir iekšā, jo mūsos ir Jēzus. Un tas nav vien smieties balsī, bet tas ir mācīties piet ar ticības attieksmi. Nu, ja man miesa ir tik smaga, kā vīrs mūžīgi rādīja, ka ir tāda, nu, vienmēr nīgra. Un es redzu Dieva vārdā, ka Jēzus ir citādāks, un es sevi arī redzu smaidīgāko un priecīgāko cilvēku. tad man arī ir kaut kāds praktiskas rīcības. Jāraksta plānotājā, jāskatās spogulī, jādabūt tas prieks, kas ir manī uz āru. Otomārs amerikāciem redzot vieglāk. Viņš to iemācījās, atceraties Otomārs. Viņš to ir izstrādājis. Kā mēs atveram durvis vienalga, lietas, sniegs, viņš bija pārgurs vai kas. Mēs atkal uzvaram. Mēs atkal uzvaram. Vienkārši viņš to saka, pacelt klausuli. Mēs atkal uzvaram. Ko viņš dara? Viņš atgādina sev. Lai kāda ziņa atnāktu. Mēs atkal uzvaram. Es atkal uzvaru. Un līdz ar to viņš atgādina visu, kas viņš ir Dievā, ko viņš ir izlēms, kā viņš sevi redz, un viņš uzvar. Es nobeigšu ar trim lietām, iekārdinot pēc gudrības šai gadā. Ar divām. Salmana pamācības pirmā nodaļa no pirmā panta. Salmana pamācības pirmā nodaļa no pirmā panta. Līdz septītajam. Salmana Izraela ķēniņa pamācības. Tieši attiecībā par gudrību. Piesavinies dzīves ziņu, iekšēju stāju un prātu. Mācies gudrību, tiesu, taisnību un vienkāršas sirds skaidrību. Mācies to, lai tas ir tavs nams, ko tu cel. Lai tas ir tas smagais darbs, kur mēs ieliekamies. Piektais pāns. Ne, es atvainojos tālāk. Un vienkārši sirds skaidrība. Lai neprasa kļūst pratējs. Lūk atbild. Es gribu būt veiksmīgs. Es esmu neprasa. Es esmu bišķiņ pagājis garām, nomaldījies no ceļa. Pazaudējis drosmi. Es gribu būt pratējs. Tad es, man jāpiesavinās šī gudrība. Iekšēji stāja. Prāts. Man jāmācās gudrība, jāmeklē šī dievišķā atklāsme, tiesa, taisnība un vienkārša sirds skaidrība. Un es, kas bija neprasa, es kļūšu pratējs un jaunieši kļūs prātīgi un apdomīgi. Kas ir gudrs un saprātīgs, tas klausās un labojas. Viņš ieklausās un viņš kaut ko dara, lai labotu. Kas ir prātīgs, tas ļauj sev ko sacīt, lai pieņemtu pamācību un īstro izpratni uztvertu pareizi. Un tad viņš saka, bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums, ka mēs meklējam pie viņa. Mēs vienmēr domājam, ko saka viņa vārds. Un otrā vietiņa ir Salmana pamācības, otrā nodaļa atkal no pirmā panta. Ja tu gribi to iegūt, ja viņš saka, ja tu gribi saprast bijību tā kunga priekšā un iegūt Dieva atziņu, uzmanību, tad nopietni uzklausi manus vārdus. Glabā sevī mācību par to, lai tava auss uzklausītu gudrību. Glabā sevī mācību par to, lai tava auss uzklausītu gudrību. Un tu pats cītīgi pievērs tai savu sirdi. Pie tam tā, ka ar lielu neatlaidību sauc pēc tās, un no visas sirds pēc tās lūdzies. Meklē to kā sudrab. Klaušin pēc tās, kā pēc apslēptām mantām. Jo tas kungs piešķir gudrību, un no viņa mutes nāk atziņa un izpratne. Kad tu skaties šeit gudrais Salmans, un mums var likties atkal, jā, acīm redzot, Dievs viņam uzlika roku, un viņš pamodās baigi gudrs. Pasties, vai tad cilvēks nerunā no savas pieredzes? Ja tas viņam tā būtu noticis, viņš taču teiktu, paprast Dievam. Tā kā viņš prasa, ko tu gribi, paprast gudrību. Bet te ir teikts, dzenies, sauc, meklē, domā, lūdzies pēc tās. Tātad Salmanam tā nebija viena lūkšana. Tātad viņš atkal un atkal lūdz, lai es tevi bītos, lai es tevi turētu, kamēr viņš to darīja. Viņš bija gudrākais cilvēks, un viņa gudrība glāba tautu un tautas. Aleluja! Es ticu par sevi, un es ticu par tevi, un tev jātic par sevi. Mēs esam tādi radīti. Tāpēc, ko Pāvils darīja? Pāvils nepārtraukt lūdz. Viņš saka, es lūdzu par jums. Un mēs šo lūkšanu esam pārņēmuši no Efeziešu 1. Es atkal loku savus ceļus. Un es lūdzu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs izprastu. Aleluja! Un tad atceries, ka tu saņem gudrības un atklāsmes garu, ar ko sākas nam celšana? Ar vīziju. Vīzija. Viņa nāk no Dieva vārda. Viņa nāk no Dieva sirds. Vīzija. Redzējums. Es redzu sevi svētītu. Es redzu sevi drosmīgi. Es redzu, ka es daru to, ko es nevarēju izdarīt. Es redzu, ka es esmu tur, kur man ir jābūt. Es redzu. Un es tik ļoti jau sāku sevi redzēt. Es zinu, ka ir vecāki, kur ļoti grib bērni. Un viņiem arī ir iekšējā vīzija. Viņi redz, viņi domā par šo bērni. Viņi sāk pirkt drēbītes. Viņi sāk iekārtot māju. Un tad pienāk brīdis, ka viņi vairs nevar bez šī bērna. Pēc, ka viņi to ir iznēsājuši. Kāpēc garīgi, atceramies, pa vidu bija dvēsele? Lai tā vīzija, kas ir garā, kļūtu praktiski, ir jāceļ. Praktiskais nams. Ir jāiet praktiski soļi. Un Dievs mums ir devis saprātu un gudrību, lai mēs redzētu sevi un arī rīkotos saskaņā ar šo redzējumu. Tāpēc šis gads ir, ka Dievs teica, dariet, es esmu ar jums. Dariet to, kas ir jūsu sirdīs. Darat to, kam jūs ticat. Darat to, ko jūs gribat. Es esmu ar jums.